ហេតុផលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកសុគត15ដើម្បីធ្វើឲ្យយើងបរិសុទ្ធឥតកន្លែងចាប់ទោសបានហើយគ្រប់លក្ខត្បិតដោយសារដងវាយតែមួយគត់ព្រះគ្រីស្ទបានធ្វើឲ្យអស់អ្នកដែលកំពុងតែទទួលការញើជាបរិសុទ្ធបានគ្រប់លក្ខរហូតតទៅហេប្រឺជំពូក10ខ14បកប្រែចេញពីភាសាក្រិកឥឡូវនេះវិញទ្រង់បានផ្សះផ្សាក្នុងរូបសាច់ទ្រង់ដោយបានទទួលសុគត់ដើម្បីនឹងថ្វាយអ្នករាល់គ្នាជាដងវាយបរិសុទ្ធឥតសៅហ្មងហើយឥតកន្លែងបន្ទោសបាននៅចំពោះទ្រង់កូឡូសជំពូក1ខ22ចូលសំអាតដំបែចាស់ចេញដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានត្រឡប់ជាដុំម្សៅថ្មីត្បិតអ្នករាល់គ្នាបានឥតដំបែហើយព្រោះព្រះគ្រីស្ទជាយ៉ាញ់បូជានៃបនរំឡងនោះបានថ្វាយជំនួសយើងរាល់គ្នាហើយក្រិនថូសខ្សែទី1ជំពូក5ខ7ការឈឺចិត្តដ៏ធំបំផុតរបស់ជីវិតជាគ្រីស្ទបរិស័ទគឺការផ្លាស់ប្រែខាងឯវិញ្ញាណរបស់ពួកគេនៅមានភាពយឺតយ៉ាវយើងលើការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថាឯងត្រូវស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីព្រលឹងអស់ពីគំនិតហើយអស់ពីកម្លាំងនៃឯងម៉ាកុសជំពូក12ខ30ប៉ុន្តែតើយើងធ្លាប់មានសេចក្តីស្រឡាញ់និងការលះបង់ទាំងស្រុងដល់កម្រិតនោះទេយើងបានស្រែកថ្ងោម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយសាវកពលថាវេទនាណាស់ខ្ញុំតើអ្នកណានឹងជួយឲ្យខ្ញុំរួចពីទួសេចក្តីស្លាប់នេះទៅបានរ៉ូមជំពូក7ខ24យើងថ្ងោសូម្បីតែពេលដែលយើងធ្វើការតាំងចិត្តថ្មីក៏ដោយមិនមែនថាខ្ញុំបានទទួលឬថាខ្ញុំបានគ្រប់លក្ខហើយនោះទេតែខ្ញុំកំពុងតែដេញតាមសង្វាតនឹងចាប់ឲ្យបានសេចក្តីដែលព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវបានចាប់ខ្ញុំឲ្យបាននោះដែរភីលីបជំពូក3ខ12សេចក្តីថ្លែងខាងលើនេះគឺជាគន្លឹះក្នុងការទ្រាំទ្រនិងការមានអំណរព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវបានរាប់ខ្ញុំជាកម្មសិទ្ធិទ្រង់ការដែលយើងព្យាយាមសង្វាតឲ្យបានគ្រប់លក្ខមិនមែនដើម្បីឲ្យយើងក្លាយជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះគ្រីស្ទទេដែលការនោះបានកើតឡើងរួចទៅហើយនៅពេលដែលយើងជឿប៉ុន្តែការនោះគឺដើម្បីបំពេញនៅអ្វីអ្វីដែលយើងខ្វះចន្លោះក្នុងការคลายឲ្យដោយរូបអង្គទ្រង់វិញនោះទេប្រភពដ៏ធំបំផុតមួយនៃក្តីអំណរនិងការទ្រាំទ្រចំពោះគ្រីស្ទបរិស័ទគឺការដែលដឹងថាទោះបើយើងមើលទៅមិនគ្រប់លក្ខក្នុងជីវិតរស់នៅឥឡូវនេះតែយើងដឹងហើយថាក្នុងព្រះគ្រីស្ទព្រះអង្គបានរាប់យើងជាគ្រប់លក្ខរួចទៅហើយហើយការគ្រប់លក្ខនេះគឺអាស្រ័យលើការរងទុក្ខនិងការសុគតរបស់ព្រះគ្រីស្ទត្បិតដោយសារដងវាយតែមួយគត់ព្រះគ្រីស្ទបានធ្វើឲ្យអ្នកដែលកំពុងតែទទួលការញើជាបរិសុទ្ធបានគ្រប់លក្ខរហូតតទៅហេប្រឺជំពូក10ខ14បកប្រែចេញពីភាសាក្រិកការនេះគឺគួរឲ្យអស្ចារ្យណាស់នៅក្នុងប្រយោគដដែលនោះអ្នកនិពន្ធកាន់គម្ពីរហេប្រឺបានលើកឡើងថាយើងកំពុងតែទទួលការញើជាបរិសុទ្ធហើយក៏បានរាប់យើងថាបានគ្រប់លក្ខផងដែរការញើជាបរិសុទ្ធមានន័យថាយើងមិនទាន់គ្រប់លក្ខប៉ុន្តែយើងកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរការឲ្យគ្រប់លក្ខយើងកំពុងតែត្រឡប់ទៅរកភាពបរិសុទ្ធប៉ុន្តែមិនទាន់បរិសុទ្ធពេញលេញនៅឡើយទេហើយវាបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ណាស់ថាមានតែអ្នកដែលកំពុងតែត្រឡប់ទៅរកភាពបរិសុទ្ធទេដែលបានគ្រប់លក្ខការលើកទឹកចិត្តដែលពេញដោយក្តីអំណរនៅត្រង់នេះគឺថាភ័ស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ថាយើងគ្រប់លក្ខនៅចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះជាម្ចាស់មិនមែនដោយសារជីវិតសពថ្ងៃរបស់យើងគ្រប់លក្ខនោះទេប៉ុន្តែដោយសារយើងកំពុងតែឈានទៅរកភាពគ្រប់លក្ខក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃដំណឹងល្អគឺជាការដែលយើងកំពុងនៅលើផ្លូវឆ្ពោះទៅរកភាពគ្រប់លក្ខគឺជាអំណះអំណាងដែលថាយើងបានគ្រប់លក្ខព្រះគម្ពីរបានប្រៀបធៀបការនេះម្ដងទៀតទៅនឹងរូបភាពដុំម្សៅនិងដំបែនៅក្នុងការប្រៀបធៀបនោះយើងឃើញថាដំបែគឺជាការអាក្រក់ហើយយើងជាដុំម្សៅព្រះគម្ពីរបានចែងថាចូលសំអាតដំបែចាស់ចេញដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានត្រឡប់ជាដុំម្សៅថ្មីវិញត្បិតអ្នករាល់គ្នាបានឥតដំបែហើយព្រោះព្រះគ្រីស្ទដ៏ជាយ៉ាញ់បូជានៃបនរំលងនោះបានត្រូវថ្វាយជំនួសយើងរាល់គ្នាហើយកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក5ខ7គ្រីស្ទបរិស័ទបានឥតដំបែហើយគ្មានដំបែគ្មានការអាក្រក់នេះមានន័យថាយើងបានគ្រប់លក្ខហើយដោយសារហេតុផលនេះហើយបានជាយើងត្រូវសំអាតដំបែចាស់ចេញព្រះគ្រីស្ទបានធ្វើឲ្យយើងនៅជាឥតដំបែដូច្នេះឥឡូវនេះយើងគួររស់នៅបែបជាឥតដំបែឬក៏អាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតថាយើងគួរតែកាន់តែខ្លាយជាគ្រប់លក្ខដោយដែលព្រះអង្គរាប់យើងជាគ្រប់លក្ខតើអ្វីជាមូលដ្ឋាននៃការទាំងអស់នេះកាន់គម្ពីរ កូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក5ខ7ប្រាប់យើងពីមូលដ្ឋាននៃការទាំងអស់នេះព្រោះព្រះគ្រីស្ទដ៏ជាយ៉ាញ់បូជានៃបនរំលងនោះបានត្រូវថ្វាយជំនួសយើងរាល់គ្នាហើយការរងទុក្ខរបស់ព្រះគ្រីស្ទបានធ្វើឲ្យយើងគ្រប់លក្ខយ៉ាងពេញលិញដូច្នេះហើយការដែលយើងប្រឆាំងនឹងអំពើបាបរបស់យើងមិនមែនគ្រប់គ្រាន់តែដើម្បីឲ្យបានត្រឡប់ជាគ្រប់លក្ខនោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែយើងជាមនុស្សគ្រប់លក្ខរួចទៅហើយដើម្បីប្រឆាំងនឹងភាពមិនគ្រប់លក្ខរបស់យើងយើងត្រូវតែពឹងផ្អែកលើការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលជាមូលដ្ឋាននៃភាពគ្រប់លក្ខ